Nil-qaqom għat-millaqa tal-Komitat dwar l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika nitlob għall-konferma tal-minuti. Ma hemmx kummenti dwar il-minuti nieħu li il-minuti huma konfermati. Naddu għattini għajtin tal-ġenda li huwa rapport annwali u l-istqarrijiet finanzjarji tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. Il-rapport annwali huwa ta' 22, mhux hekk, mhux ta' 23.
L-estimi.
Tas-sena li għaddiet u ovvjament l-estimi għas-sena li ġejja. Jiġifieri tas-sena li qegħdin fiha nagħmluhom is-sena di. Mela qed nitkellem għalilek.
Thank you, Mr. Chair. Thank you, membri, ta' din l-opportunità. Just for the record, il-deputat Awditur Ġenerali Su Kamerleri u l-accountant tagħna Sor Rizzo. Aħna diġa qassamna din il-pubblikazzjoni fija informazzjoni dettajjata ma ħassiex għaddi noqgħod nagħmel diskorsi dwar passortu biex ma ndejjaqhomx għax dan il-publication hawn essenzjalment informazzjoni sħiħa biss taqt nagħmel xi punti żgħar. Ħafna, is-sena li għaddiet 2022 kienet sena importanti ħafna għall-uffiċċju tagħna, ċelebrajna 25 sena mindu dan il-Parlament waqqaf l-uffiċċju tagħna b'vot unanimu fil-Parlament, kienet xi ħaġa importanti għax jgħinnejgħu l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika ingħata awtonomija sħiħa mill-Eżekuttiv u din hija xi ħaġa li mingħajr din l-awtonomija kieku ma jkunx hemm kredibilità f'uffiċċju bħal tagħna. Kenna ħafna attivitajiet, ħafna minkom attendewhom u nirringrazzjawkom u spiċċajna dawn l-attivitajiet fir-14 ta' Diċembru tas-sena li għaddiet meta pubblikajna ktieb fuq l-uffiċċju tagħna, suppost li nagħtu kopja kull wieħed prolog m'għandkomx nistgħu nibatulkom ukoll. U fil-qosor nirringrazzja l-Professur Edward Warrington li kien l-editur u l-kontributuri ta' dan iktieb. Issa ngħaddi għal kordjutis tagħna kif taf il-kordjutis tagħna essenzjalment huwa nippubblikaw rapporti fuq l-operat ta' servizz pubbliku matul sena li għaddiet spiċċajna l-pjan tagħna kollu ta' 2022 fil-fatt just for the record kif hawn indikat hawnhekk ippubblikaj darba ta' xi rapporti fih bejn wieħed u ieħor għamilna audit f'xi mit entità pubblika. Matul din is-sena qegħdin fiha 2023 issa ppubblikajna 8 rapporti u qed nippjanaw iż aħħar. Ta' din is-sena nippubblikaw 9 rapporti ġodd oħra. Nixtieq nagħmel żewġ enfasi fuq żewġ follow-up reports li noħorġu kull sena. Hawnhekk nixtieq nagħmel punt. Aħna l-iskop tagħna mhuwiex nippuntaw subajna jew ngħidu dak naqas jekk hemm bżonn neduha, però iżjed skop importanti tagħna huwa nresqu rakkomandazzjonijiet importanti biex dak id-dipartimenti jsaħħu l-operat tagħhom bil-governanza tajba. U biex nagħti eżempju hija topiku da' żmien u nistqar magħkom kif tistgħu timmaġinaw meta tkun awditur ma tkunx eżattament iżjed bniedem popolari, ma tkunx għax ħadd ma jieħu kos b'awditur. Imma xorta tagħna jtina soddisfazzjon meta taraw improvements fil-fatt wieħed mill-iżjed audits importanti li għamilna u tagħna soddisfazzjon kien fuq school transport. L-edukazzjoni ħadoh bis-sejjata ħafna, nixtieq ngħid ir-rapport tagħna, għandi email mill-Permanent Secretary, wettqu ħafna mir-rakkomandazzjonijiet tagħna, u biżejjed ngħid fis-settur għax kif tafu skur transport hemm żewġ setturi, l-state transport, skajjer tal-gvern u non-state transport, knejjes u privat. U l-ikbar issues tagħna konna nkwitati ħafna fuq non-state transport. U għandi pjaċir ngħid li minn barra rakkomandazzjonijiet tagħna għaddi s-sena preżenti trips xiedu minn vjaġġi użati naqsu kważi 1,000. Is-sena li għaddiet kien hemm 3,348 u dis-sena għadha kif bdiet iskola kien hemm biss 2,334 u dan huwa ta' soddisfazzjon għax meta x-xorta nistana. Jiġi apprezzat u recommendations jittieħdu on board hemmhekk l-uffiċċju qed ikun effettiv. Nibqa' ngħid li dejjem sakemm il-Ministeri jieħdu on board rakkomandazzjonijiet tagħna. Dan huwa l-output tagħna, ovvjament hemm l-input, L-input huwa il-ħidma ta' tim ċkejken, iġir meta nsifru n-neduru maħna f'audit office għanna 50 ruħ. Kont bana, onorevoli, il-PSI in-Gitarra, musta għotnejt kem għandhom nisax. Kont qed nitkellem mal Auditur Ġenerali, dar-raħħa morna seduta ta' PAC, l-onorevoli u Karabot, l-onorevoli NDR, u morna hemm. U l-Auditur qal li llum ma daħħarna niġodda, tu kemm daħħartu, qal li 70 ġeżjed minn tagħna. Però jiġri fiċ-ċokontana naħseb li nagħmlu kull ma nistgħu, nippruvaw nagħtu servizz tajjeb. Dak huwa x-xogħol li jidher, mbagħad hemm x-xogħol li ma jidherx. Għalkemm kuntenti biex xogħol ma nistux nifqgħu hemm. Kontinwament jiena deputat u senior management naraw kif nistgħu ntejbu s-sistemi tagħna stess interni għax at the end of the day we have to practice what we preach. Ma nistax immur fuq Ministru tas-Saħħa ngħidu għal dak trid timprovja u aħna nibqgħu kif inkunu mingħajr ma nimprovja. Jiġifieri hemm ħafna xogħol interni ma jidhirx u dan nanarizzaw metodoloġija sistemi training fuq da se jagħti ftit spunt ukoll id-deputat fuq l-issue ta' training u issue kemm aħna nieħdu ħsieb in-nies tagħna. Għax in-nies tagħna huma l-aqwa riżorsa li għandna mingħajrhom m'aħna xejn. Huwa importanti ninvestu fihom kemm jista' jkun. Qed naġġel kemm nista' xi ħaġa importanti wkoll dis-sena jiġi fit-tmiemu il-pjan strateġiku tagħna konna nidejnieh fit 2019-2023 u fil-fatt dis-sena waqqafna kumitat intern biex permezz ta' konsultazzjoni sieħa ma' stakeholders prinċipali tagħna niżuppaw pjan ġdid biex ikunu nistgħu nagħtu servizz aħjar. Jiena min-naħa tiegħi dak kollox ovvjament nixtiequ wieġbu t-tweġibiti skużani, id-domandi tistgħu tagħmluna. Ma nafx id-deputat forsi fil-qosor.
Veru fil-qosor. Bażikament ħan elabora xejn tikka żgħira minn nistenu ħafna ħin fuq dak li semma l-Awditur Ġenerali fuq l-affarijiet li qed nagħmlu internament biex insaħħu il-kapaċità tagħna, l-capacity tagħna. Essenzjalment xi sentej ilu konna minna self-assessment aħna fejn rajna l-operat kollu ta' jiġri l-operat intern. Kollu ta' kif nagħmlu metodoloġija, kif nażlu l-audits, il-human resources, il-finanzi, kollox, u minnu kienu ħarġu ħafna affarijiet fejn stajna nimpruvjaw, u għabbażi hekk dejna nieħdu biċċiet biċċa biċċa u naraw kif nistgħu ntejbu l-operat tagħna. Fosthom nista' nsemmilkom, pereżempju, s-sena li għaddiet, if I'm not mistaken, s-sena li għaddiet kienet, ħriġna bil- competency framework. X'inhu dan? Dan bażikament huwa ridna nkunu nafu ismaħna l-awditurità tagħna x'kompetenzi għandu jkollhom. Dan huwa bbażat fuq l-intosaj, jiġifieri kienu ħarġu competency framework l-intosaj stess, u aħna rajna kif adottajnieh għall-użu intern tagħna. Jiġifieri f'kemm waħdek irridu awditur fil-performance audit aħna nkunu nafu eżattament il-kompetenzi li rridu li dak awditur ikollu. Fejn hemm gaps, mbagħad nitlu għat training. Jiġifieri nkunu nistgħu nittrejnjaw in-nies biex ikunu performance auditor, financial auditor, compliance auditor. Rajna wkoll kif intejbu il-risk. Aħna nagħmlu l-audit tagħna u fl-istrateġija hemm miktub. Illi basikament it is we do it on a risk basis, fis-sens li fejjem il-riskju nippruvaw nagħmlu l-audit tagħna aħna. We devised a risk assessment framework biex permezz tiegħu nkunu nistgħu naraw fejn aħjar li noditjaw għadna fil-bidu, we need to improve, imma kull sena qed nippruvaw kemm jista' jkun nimpruvjaw naraw x'nagħmlu biex indaħlu iktar kriterji li bihom nkunu nistgħu naslu biex at least nkunu nafu fil-gvern kollu fejn aħjar li niffukaw. Hemm ukoll rajna wkoll kif il-proċess tal-audit tagħna nkunu nistgħu ntejbuh. Ovvjament aħna nemmnu li ma tistax timmanaġja jew ittejjeb xi ħaġa if you cannot measure it. U għal daqstant ħanajtek qed nagħmlu daħħalna sistemi apposta, konna daħħalna żmien ilu il-timesheet management system li bija nkunu nafu ħanajtek nippjanaw għall-audits kemm il-sija ħan jieħdu fuq kull audit, fuq kemm ħan jieħdu fil-pjanar, kemm ħan jieħdu fieldwork, etc. Eventually s-sena li għaddi ddaħħana wkoll sistema oħra fejn bija nkunu nafu l-istadju tal-audit sana fejn qegħdin. U dik qed nimplimentajnija s-sena li għaddiet. Ovvjament għandna ħafna nisten tawal hemm ħafna pjanijiet għall-quddiem jien naf li nimprovjaw fuq il-KPIs tagħna u ovvjament nippruvaw kemm jista' jkun nimprovjaw. Bażikament dak li rid ngħid.
Prosa, kummenti mill-membri tal-Kumitat? Onorevole Borġ.
Jiena ħadd pjaċir naqra dan l-annual report u għandi n-numru ta' mistoqsijiet. Ħanagħmilhom lok waħda waħda naħseb aħjar. Iktar from a general interest. L-ewwel qed nixtieq ngħidilkom grazzi għalkom il-25 anniversarju u grazzi tax-xogħol li tagħmlu. In ġenerali napprezzaw ix-xogħol anki minkejja r-riżorsi li qegħdin hemm. Din hija s-sena li aħna qegħdin jiena u l-Onorevoli Karabot qegħdin hawnhekk quddiemkom u li preżentajtuna dan ir-rapport. Is-sena l-oħra semmejna l-binja li intkom kontu għedin fija u li kontu għedin tamlu xie applikazzjoni mal planning dak iż-żmien forsi tina naqra update fuq dik il-
Sfortunatament u jafu l-kollegi tiegħi il-prittana ma għadiniex kif staqna ħna għandu ħafna xogħol u nġennu sa nhar ieħad raħħalli ma jieħad tagħtiru. Għattu għahna fiex wasarna xin semmu l-qoddim il-komitat u kont zguri s-saqsunie. Taħni good news, iġri għaddiet mela xalżewġ fażijiet tal-planning, aħna nistennew nisa xar id-dieħel sa' Novembru, jekk jibgħu bejn irid, suppost joħorġu permess u nibdew nibdu. Iġifieri eħe jien diżappuntat, sħabi diżappuntati, x'taqt iwieġbek mod ieħor, kieku stajt. Però kif qed trek għandna permit u ħin minnhom se li tibda sigrit. Bdejna niddiskutu kważi għandu ħafna xogħol huwa kkommitted ħafna, biss fl-aħħar mill-aħħar naħseb li wasarna, jidher li wasarna, u jekk il-bambin irid anki għadna attenti warrabna ċertu ammont ta' finanzi biex jekk jista' jkun ma nkunux tappi żejjed, aħna se nagħmlu bare minimum mhux se nibdu xi binja estravaganti ħafna, fil-fatt l-ewwel pjanta batni hi rranġa għax kienet issa tgħid jiġi sara issa Emmanuel Theater. We have to practice what we preach, if you feel. U fi verità, hija funzjonali, hija moderna, hija fija faċilitajiet, biżejjed ngħid, fejn qegħdin preżentament m'għandniex post wieħed, fejn jista' jintaqa' l-istaff sieħ dak. M'għandniex, jiġifieri. M'għandniex, issa jew toqgħod mur f'ħotel, jew toqgħod mur issa l-inqas hekk jekk iba minn irid nibdew ix-xogħol għad sena ġdida, jekk nispera ta' żmien sena wieġbek. Mod ħafna ziet
sodisfaċenti. Kienu hawnhekk
dejjem.
Is-sena l-oħra wkoll kont sajtek fuq il-gender ratio tan-nies li għandkom magħkom. Kienet qed li bej wieħed lower 65% biex nara kienx hemm xi improvement.
Xejn fil-verità.
Qabel ħinijiet bejn niddiskutu l-aħħar darba.
Is-sena ġej minn duntqajna sar lum kull ma kien hemm l-uffiċċju tagħna reżenja waħda. Tarqet waqt minn mana ġimali għaddiet, naħseb li xi tarqet ġimali għaddiet u ma kenniex intake.
Xi ma kellkomx intake u ma kellkomx
outreach. Fi fatt għandna call for applications pendenti. Is-sitwazzjoni ta' xogħol ħadd jafa kif hin jaf Marta ġifieri il-korreġuni intom ma nafx id-dettajji, però irċevejna applikazzjonijiet 7 minn Martin u 37 minn barrani. U minn dawn it-37 il-maġġoranza third country nationals. Mid-dinja kollha, Kolumbja, Brażil, qasna fejn fest. Jiġri hemm issues, però naħseb din se tkun is-sitwazzjoni tagħna, ġifieri għalkemm in-nistana hija għadna staff omoġenju kulħadd Malti s'issa. I think we have to get used to this new.
U jekk ma jimportax il-saqsija pubblika, ġifieri x'kienet il-pol għalli ma.
Aħna minimum entry, senior auditor.
Senior auditor.
The minimum entry. Qed imma kif qed ngħidu, in-nies huma kwalifikati ta' jiġifieri, ovvjament. aħna stess kif għandu l-kum niġu auditjati. U mhux jew darba għax din is-sitwazzjoni tagħna biss anke Big Four qed isibu daw id-diffikulti, mhux jew darba ġi awditu l-Filippin u veru jawditja. Ġi anke Big Four qed jirrikollu biex ġibu nies għax nies marti biżejjed m'hawnx. L-auditing firms għandhom xogħol enormi. U ovvjament li jiġibu barranin. Ġi anke aħna stess ġejn auditjati. Mhux awdituri ħsien, ma jkun test huwa differenti ta' pajjiż minn pajjiż sa lieħor, xi minn daqiet ikun hemm daw nimmaġina anke qasam tas-saħħa u ġifieri l-istess sitwazzjoni.
Mal-privat biex jissibu nies b'dawn it-talenti u requirements li jkun hemm bżonn bħala senior audit.
Ħafna, hawnhekk se nkun onestu se nkun ċar. In terms ta' remuneration package was impossible. Quasi impossible. Però huwa fatt li biex taħdem mal-privat mal Big Four hemm ċertu demands fuq iħin tiegħek. Jiġifieri biex marak ikolla familja u taħdem ma Big Four diffiċli. U hemmhekk għandna nix aħna tal-market. U naħseb dan jispjega għaliex għandna ħafna nisa jaħdmu magħna. Fejn nisa jiddeċidu li jkollhom familja jiġu jaħdmu magħna fejn il-ġobb huwa żjed 8 to 5 jekk ikun hemm bżonn joqogħdu wara ħin joqogħdu, imma mhux kuljum kif ikollhom bżonn fis-settu privat. Jiġifieri hemmhekk naħseb għandna nix nużaf tajjeb ħafna. Imma hija diffiċi biex tikkompeti ma jiex nagħmel reklami, IPW għandhom 650 roħ, KPMG minna li għandhom fuq 500. Ġifieri qed tinkompeti maġganti. Fejn għandek riżorsi mhux infiniti imma huma qawwija.
As such, mbagħad li hemm il-problema l-oħra. Fis-sens li għandek organizzazzjoni żgħira. Ġieri at entry level forsi nistgħu x'ismu. Mbagħad il-prospetti għal karriera hija ħafna iktar ovvjament fil-kbar, fil-Big Four. Ara when you say li jisma' xi ħadd daħal, mbagħad hemmhekk għandu prospetti kbar li jkun jista' jekk ikun ħajfa jista' jew kellha jkollu opportunitajiet ħafna iktar milli nistgħu nagħtu għandna. Ġieri tittara minn dak l-aspett ukoll. Eżatt, na jiġri u għal
fiċ. Ma jiġri younger age, prefer the Big Four, ma mbagħad meta jiġu f'ċertu età.
Eżattament, li hija niċċa. Aħna it would be our first experience, għax ma rrid nantixpa xejn assolutament, ma nafx hux se jkollna barranin Maltin, etc. Imma fil-kastana ħa tkun iktar diffiċli għal fatt għax tgħidli forsi l-Big Four. Bikfor ħafna minnhom ħanajtek, ikunu qegħdin fuq financial audits biss, jiġri mal-kumpaniji u jagħmlu l-audits sa' financial statements, which is practically the same everywhere in the world, tajjeb. Fil-kastana it will be a little bit difficult għalli naqas qed nanticipa li dak li jkun irid jidra letteralment il-ċivil il-settur pubbliku kif jaħdem. And that is difficult. Anki għalli naqas stess xi ħadd ġej mill-privat. Għaraw mal Supreme Audit Institution mal NAO, tajjeb huwa diffiċli jaħseb wara xi ħadd ġej minn xi ismu ġifieri. That's the challenge, it's a challenge, but I mean nistgħu ħanajtej we can cater for that.
Mistoqsijiet oħrajn?
Qedilkom għandi numru ta' mistoqsijiet. Kontu fil-fatt, biex inkompli kważi fuq li qed ngħidu. Qed tonna lil pjan għal dis-sena sa naf li qed nitkellmu fuq il-financial statements tas-sena l-oħra, imma l-pjan għal dis-sena kien biex tiffukaw fuq is-settur pubbliku u kontu semmejtu numru ta' affarijiet li kellkom f'moħħkom biex nara dis-sena inixxielkom taċċivjawhom kif taħseb li l-pjan mar versus ir-realtà. Mike.
Scusate. ħażin. Ħafna drabi meta tib audit kif qed tajjeb id-deputat għaw l-dur ġenerali aħna natuhom sigħat, ġieri għandek audit sigħat minn mizzija, elf sija. Imma l-verità hija meta tibda audit u tibda tfittex minn għalik se ssib mod usib affarijiet oħra. Naħseb xi ftit bħal meta taf operazzjoni qed niġi fija, ġieri tkun taf se ssib u minn bagħad ġeneralment meta tiftaħu tara. Audit istess ħaġa ġi ikun idea fuq is-sanifukaw scope of the audit. Scope, għanna audit scope, sempiċu, imma ħafna drabi, mis-sena t-sigrit, mux l-għu darba nibdew għodit, naraw li għaffariet ikunu tajjeb, ċertu riski ikunu unifqu, għax nejdu maw scope, iżjed għaw nkomplu għaddejjena ċaw raffariet u ma tajbi, maw riski kbar. Minn għalik, mbat on the other hand, se s-sib ftit riski, mbat s-sib ħafna kbar riski, biex semmejt dak l-għodit importanti ta' skur transport fejn. Il-gvern se jagħmel cost savings kbar tis-sena, ok, ovvjament meta tnaqqas ċertu vjaġġi forsi jista' jkun hemm ċertu skumditar ċertu nies.
Fil-fatt fuq dik kont ħansemmilek, inti meta tgħid vjaġġi ġifieri amount ta' basis iduru, meta tgħid vjaġġi
x'issejjer. Biċċa xogħol kien qed din. Il-verità ma kienx hemm kontroll. Dis-sena bdew ma nafx naqgħux minn għandu tfal għadu l-iskola f'dak.
Diaz Gullit.
Jek kant kummi, dis-sena bdew, sistema ta' voucher system. Għabbe kienem skon nasibna ċertu familji sa' jow by oversight, jow biskoħ, ma' tistax xej. Dir reġistaw it-tfal tagħhom tibda darbiet erba' darbiet. Jistestifej u jistestifej. Ma' kienx hemm ċertu kontrolli. Dis-sena MIT system ġdida, voucher system ġdida, u żgur m'hemm duplikazzjoni ta' tfal. U ċertu vjaġġi. Jik kena vjaġġi qed isiru bi ftit tfal, ma kenux cost effective. Biex joqsu elf vjaġġ f'sena biex ċajta, ġifieri il-cost savings huma kbar għall-gvern. Għall-gvern attaxxi tagħna qed tifhem għat-taxpayers fraħam ir-raħal savings huma. Jiġifieri hemmhekk din il-punt tiegħek kien audits spiċċajnihom għamilnihom. U għamilna xie assignment ġodda, fil-verità. Pero mux dejjem eżatt kif tippjana inti. Qed tifhem għodit by its very nature. Imma jekk issaqsin inti kuntent, intom kuntenti biex xogħol għamitu ippjan tagħna ta' xogħol għamilni ta' ħidma.
Grazie ċer. Biex imurtit għall-affekon għedin t-kelmu dwar il-ħaddiema, kemm barranin, kemm lokali, il-kompetizjoni da' barra hija fenomenali f'kull settur u f'l-financial institutions hija naħseb li iktar. X'taħli ċed jingħata għall-ħaddiema li possibilment huma barranin jiġu jaħmu lokalment u anke għall-Maltin li jixtiequ jaħmu fis-settur.
Kif kont qed ngħid, esperjenza ta' ħaddiema barrani m'għandniex. M'għandniex u jiena nemmen, jiena kull ma fadal hemmhekk sentej u nofsi ġifi ma nistax titkellem ħafna fit-tul ħafna, imma jiena nemmen li adapitada l-pajjiż u l-NGO it has to get used to this new system. Hija ħajja, issa m'għandniex option hekk rridu nieqdew, jiġifieri full stop. Sakemm huma tajbin kapaċi u jagħtu servizz tajjeb, why not?
Frott is-suċċess. Frott is-suċċess.
Ma dak kumment ma nitħolx. Ibbiċċa xogħol din. Il-martidi għandna kif qed aħna konxi li dan huwa l-aqwa riżors u ninvestu fihom. Jekk taraw page 35, jekk taraw page 35 ta' hemm xi ispiża tagħna. Essenzjalment 85% tal-ispiża tagħna hija fuq staff, personal emoluments, training, allowances, għax emmekuwa il-futur. Minna jie page 35, għaddin xuċata jie. Minna jie page 35. Jek niftakar sew page 35. Imma anyway. Ejwa, għaddin. Għaw, jinfiqtana. Iġifiri, għandek 2.8 million fuq staff jgħan bat operational expenses u dawla fajn. U emmekuwa training kontinu. Ħaġa tajba fl-opinjoni tiegħi, turnover m'għandniex. Ġi, dis-sena li għaddiet, il-reżenjat persona wahda, il-sena ta' qaber ħadd u s-sena ta' qaber wahda, wieħed. Jiġifieri turnover mill-uffiċċju m'għandniex. X'i jindika dak tista' tinterpretah m'ħafna modi. Jien interpretazzjoni tiegħi hija din nies huma kuntenti fix-xogħol tagħhom. Interpretazzjoni tiegħi. Ammont ta' sikrif huwa minimum. Jiġifieri indikaturi ta' insatisfaction m'hemmx. Dik hija interpretazzjoni tiegħi, però naħseb il-way forward hija ninvestu żjed fin-nies intuhom taħriġ biex iħossuhom motivati u jħossuhom kemm jista' jkun. Issa ovvjament aħna għandna l-budget tagħna. We have to jiena jiżjed ħaġa jnemmen, we have to practice what we preach. Qed tifhem jiena ngħid ħaġa waħda u di dejjaqthom ngħidha. Ninvestu fit-teknoloġija, ninvestu fix-xjenza, ninvestu f-metodoloġiji. Għalija personali dak mhux iżjed ħaġa importanti. Mhix iżjed ħaġa importanti. Għalija personali iżjed ħaġa importanti ta' awditurija l-valuri personali tiegħu. Jixorri għamu b'integrità, sejjeta, oġġettività, fairness. Jien għalija, once għandek dawk, u mbagħad inti tibni b'training u tibni tistudja, titgħallem esperjenza dak jiġu biż-żmien. Imma deep down jekk jien nemmen idea tiegħi, jekk bniedem m'għandux daw il-valuri fix-xogħol tiegħu jkun fair, x'isib, evidence-based, x'evidenza sab, jirrapporta żgħid kif sab, hemmhekk jekk m'għandux dik nibża l-uffiċċju tagħna li jittref il-kredibilità tiegħu ma jibqax kredibilizzjat.
Tajb, fil-faċċ ta' tinsaqsik xi ħaġa relatat ma' dan li jtejt bħalissa, ġifieri jiena nista' ferħilkom 25 sena ta' xogħol ħidma. U pal istituzzjoni, għadda mill istituzzjoni jitli bgaw di fiduċja praticament mill-pajis kollu. Però inti taf aktar minn il-fiduċja diffiċ li tikseba minn qal diffiċ li li titlifa.
Dik hija n-nightmare tiegħi onorevoli. N-nightmare tiegħi.
Il-biża' jkun illi jkun hawn minn ħoss korrettament jew le, imma jkun hawn minn ħoss illi x-xogħol qed intamlu mhux neċessarjament ikun xogħol li huwa oġġettiv, imma jista' jkun xogħol illi kemm il-min ta' deċidu li s-auditjaw, kif ukoll il-proċess tal-auditjar jista' ma jkunx kif su kif għandu jkun, ġifieri jiżda dak il-biża'. Speċjalment minn min jiġi auditjat u minn min issibu li kien hemm riski aktar minn li wieħed kien qed jistenna. Sur kemm li semma mingħajr ma ta' spjega ta' kriterja li wieħed jagħżel biex jiddeċiedi kif il-min ħadd auditjaw u lil-min. Forse t-spiegħadna naqżda fil-dettal daw il-kriteri għalli għet ikun konfidenti li għet mux għet taqbdu manis partikolari ma għet n taqmu xoħol skont li għandu iħtiġiet tal-pajis. U kol kif tistaw t-zguraw li jenna pala komitat u l-poplu ġenerali li xoħol taqom mux għet ikun partiġan u mux għet ikun mamul ċertu mod biex jilħaq skopijiet li mhumiex skopijiet li huma taġġib tan-nazzjoni. Naħseb dik hija importanti li tispjegawhom mhux għax jiena personalment għandi dubi, imma kif qed ngħidu, il-fiduċja jekk tibda titnaqqar diffiċli tiġbi dan l-ura.
Naqbel miegħek.
L-ewwel nett ħa ngħid hekk, l-iktar ħaġa importanti hija u għalhekk nagħmlu taħriġ għalhekk in the first place ta' training jgħad fuq page 66, jiġri hemm kemm għamilna sigħat fuq taħriġ. Huwa importanti li nimxu kif suppost dejjem u f'kollox. Jiġri l-standards ħajatuk id-direzzjoni ta' kif għandek tesegwixxi audit inti. Tajjeb, jiġri u għalhekk nagħtu taħriġ kemm jista' jkun fuq. Fuq l-standards inqazzuhom onestament back at the office li jisma' araw l-standards jgħidu, nimxu b'dan il-mod. Tridu tagħmlu hekk u hekk skont l-standards. Taħriġ fuq l-standards hemm, jiġri hemm u kemm jista' jkun ħanajtek ninkoraġixxu lin-nies li jagħmluh. Addirittura nintosa jistess rawh dal-bżonn, tant rawh li jagħmlu training għatta posta, jgħidulu l-peza, peza li da, li inti tista' tibgħat jew tajt l-auditori tiegħek biex isegwuh u fih għandek cross-cutting subjects bħal-integrità, bħal-etika, etc. Unbat għandek il-branki separati ta' performance audit, compliance audit, financial audits. U fijom u għajibes ħafna. Aħna il-ħsib tagħna u da beda mis-sena li għaddiet. Għanna l-onur ngħidu bħal-uffiċċju illi tawh seba dal-eżami, dal-kors, u konna l-uniku pajjiż fid-dinja, l-uniku sajf fid-dinja li kellu 100 success fih, 100% success fih, li għaddew 7 għaddew 8, u għanna xi ħadd ieħor issa he is undertaking it. Għall-mistoqsija ta' ċer, ta' onorevoli ċer, iva, il-riskju, il-kriterja, tajjeb li kulħadd ikun jafhom. Bażikament nibbażaw l-audit sana fuq materjalità finanzjarja, tajjeb, imma tipi oħrajn ta' materjalità, jiġri tkun bi social materiality, tkun bi any other kind of materiality, għandek il-controls, jekk hemmx kontrolli biżejjed jew le. Għandna is-sensitivita, jekk xi ħaġa issa jkollha l-impatt mixtieq tal-audit, hemm concerns li konna aħna bħala management fuq ċertu entitajiet. Mbagħad ovvjament jitlu affarijiet oħra bħal suġġetti topiċi, jekk ikunx topiku suġġett jew le jiġri. These are by and large, these are the
ġifieri m'hemmx kriterja li xi scoring system.
Scoring system għanna, ġifieri għanna scoring system, per eżempju, kemm isiru direct orders. Din għandaħluhom issa. Ġifieri għandaħlu daw il-kriterji tal-direct orders negotiating procedures. Issa għadhom ġifieri ħanibdew nużawhom issa, ma fuq l-oħrajn. Yes, hemm ġifieri għandna numru ta' ġennatu scoring, mbagħad ovvjament toħroġ il-graduatorja. Ma mbagħad ovvjament sta' għalina li naraw, għax barra daw, barra ġifieri li nagħmlu il-risk assessment bil-kriterja b'kollox. Irridu niftakru wkoll, ir-riżorsi huma limitati, ġifieri daw what they indicate huwa isma. Għandek dal-scoring, tajjeb, għandek dal-Ministeru, għandek il-Ministeru ieħor, għandek il-Ministeru ieħor, mbagħad inti trid tqassam. Il-resource li għandek jiġveri number of hours against these.
Però għajnejdu għet t-tissaw li għal-argument.
Yes.
Għal-argument. Jiena kif nkun moħni mistriħ għax Malta zaħira, nizumma kifettejdu fiċu zaħir, niskon għajfu xuġin, kif jiena nkun moħni mistriħ illi minnet jgħamil l-audit li għal-ministeru, għal-departimenti għaj, qed ikun oġġettiv u mhux qed ikun b'xi mod suġġettiv għax jiena jien.
Le, aħna jiġri.
Mhux lejla, jiġri kif jiena nista' nkun moħni mistri li qed jiġri.
Jekk l-awditur li aħna konvinti li l-awditur li tagħna huma hekk jimxu mal-proċess
ma' hux qed jiġri. Ġifieri hekk intkomx proċedura jew le ġifieri hekk intkomx xogħol li jsiru kull awdit jekk minn xi ħadd ieħor. Jekk hemm xi checks and balances għax xogħol tagħhom.
Assolutament.
Mela spjegaħhom.
Jiġri f'kelma waħda meta nibdew audit aħna in the first place mill-plan. Mill-plan, il-plan in the first place, wasalna biex nagħmlu l-plan għas-sena d-dieħla tajjeb. Jiġri noħorġu l-audits li hawn l-areas kollha, tajjeb, niltaqgħu aħna jiġri wara li nkunu għamilna ħriġna bil-risk assessment kollox. Niltaqgħu aħna bejnietna, jiġri rridu naraw illi they are auditable, jiġri xejdu nistgħu l-audit jagħhom, mbagħad ovvjament naħdu deċiżjoni biex naraw li ma audit se nibdew eċetera, eċetera. Following that, once li ħajibda l-audit, irid kien hemm pjan tal-audit. Jkollok il-proċeduri l-oħrajn kollha jiġri jupplan.
Imma waqt li qed isir l-audit. X'inhu ma checks and balances biex min qed jiġi audit jagħha għandhom ħames triq il-proċess huwa proċess fair. U mhux b'xi mod preġudikat kontra.
L-ewwelet m'hemmx ħanajtek, jiġri għandna aħna stess bħala timijiet għandhom struttura. There is a manager, there is an AAG. Ultimately there is the review of the manager, there is the review of the AAG, there is the review tagħna tnejja addirittura qabel ma joħroġ l-għodiet. Jiġri daw il-questions il-ħin kollu jiġu mistoqsija, il-ħin kollu, we challenge each other all the time. Jiġri t-sata meter ta' xi ħadd waħdu li jaħdem fuq audit, imma there is a group of people. U barra minn hekk ngħidlek huwa importanti u daw ħafna nesiġu ħafna fuqhom, illi jkun hemm dokumentat kollox anke internament. Jiġri jekk l-Awditur Ġenerali jekk jiena irid inkun naf kif wasanna biex iddeċidejna jekk ħaġa x-tajba jew le. Ħajkonna ġuri at our level li kun hemm links, għandna metodi kif nużawhom links għad-direttura li jekk nrid nistgħu nara d-dokument li ġabu bħala evidenza.
I think jiena jekk ma jimportax nirrapeti ħaġa waħda. Min kien hija standards u daw jagħnuk. Jien nemmen fil-persuna nemmen. U mhux se niddejjaq ngħid, jiena fir-responsabbilità tiegħi għax jiena minn tagħha responsabbilità jien irid nirfaħha. Kien hemm drabi fejn ma qbilx internament u waqaf ċertu affarijiet. Mhux f'sens ħażin jew f'sens ta' vendikatif, mhux xejn. Ma jekk ma nkunx konvint jien minn innifsi fil-kuxjenza tiegħi dak il-ġurament riħadd, dak se nibqa' niftakru żgusa ħaġuneta ta' xortijiet. Jiena naħdem mingħajr biża' jew favur, jien se naħdem kif suppost, evidence-based, jekk hemm evidenza hemm, jekk m'hemmx, xi minn daqiet, anke aġġettiv wieħed jagħmel differenza fuq dit, anke aġġettiv wieħed. U jien of the old school, jien innifi ċivil issa over 45 years kważi. Jien nemmen ej dak li għandek tgħid mingħajr ħafna paroli żejda, fatti semmi fatti kif huma abbażi tal-evidenza, jiġifieri m'hemm bżonn ħafna aħna m'aħniex ġurnalisti noqogħdu ntuhom bikbar rispett tal-ġurnalisti, skużawni jiġifieri. Imma aħna fatti sibna l-kummenti tagħna u kif qed nagħmlu x'nagħmlu importanti fraħam l-aħħar. Tittieħed azzjoni. Jiena bin qod ngħid dak, dik, dak, mhux dak. Jekk hemm bżonn nagħduha u għamilnih, dak importanti. Imma jekk se ntej wara l-audit tagħna ma sar xejn inkunu farrejna jien hekk nirraġuna. Jekk ir-rakkomandazzjonijiet tagħna ħadd ma jagħtek għashom. Intom il-Parlament qegħdin tonfqu 4 miljuni fis-sena għal xejn fuqna għax ma sar xejn. Punt x'kejken, x'kejken. Dawn huma l-audits ħanejtek tagħna magħżulin minnha mbagħad hemm audits imma. Ftit minnhom it-tuhom nentom il-PAC, dak it-tuhom nentom u nagħmluhom. Mbagħad ikun audits anke mis-soċjetà ċivili, jiġri aħna meta ngħid aħna National Audit Offices Internazzjonali mhux aħna f'Malta biss. Dal-aħħar qisu 10 snin serna nagħtu iżjed każ ta' soċjetà ċivili f'kull pajjiż. U jekk ikun hemm ċertu issues is-soċjetà ċivili qiegħda tinkwithom, issues ta' natura ta' soċjali, ta' ambjent. Emmek niftakar darba konna bdejna di triq għamilna audit fuq xikajjatu xedu għem il-tax shops tal-iskejjeb u konna sibna kemm itu għom ikel mux tajjeb, juices u twisties, ma iġi sammi zmijiet, taf, ma mux fit-tiċni xaħat. Anyway, ma iġi konna għamilna audit u niftakar mek kini breakthrough tagħna, bdejna nitru da' suġġetti, mumiex eżattament finanzjarji ta' natura finanzjarja per se. Imma finalment għandek is-saħħa. Jiġri għamilna l-audit fuq l-obeżità dis-sena, naħseb li kien tajjeb ukoll.
Alla xatt ma li kienet issaqsi wkoll l-Onorevoli Ċer, u inti semmejt l-audit plan ukoll. Fi minnhom semmejt naqa stakeholders mhux ħażin, jimportet ispjegalna x'ovvjament ikun hemm l-audit plan li tkun ħadd tiffollowja fis-sena li tkun ġejja. Il-governanza sabiex dan jiġi approvat u mbagħad ovvjament għax inti wkoll semmejt li ċertu audit jifu qabel, jifu jew inkella jkomplu jkaxkru, x'inhu l-proċess biex jiġi monitored iktar l-audit plan biex intom tkunu ċejti li f'dik is-sena sar. It-tieni mistoqsija jekk ma jipportax ħalli nagħmel intervent wieħed, semmejt ukoll is-self-assessment. Ma ħadx l-aħħar sort of data li sar is-self-assessment, hemm xi proċess ta' kull meta intom tagħmlu self-assessment jew inkella ikun hemm external auditor sort of li jauditja wkoll l-NAO. U l-aħħar ħaġa kienet fuq x'inti semmejt huwa tużaw risk-based approach. Issa meta jsir audit u ovvjament joħroġ ir-rex status nimmaġina red amber jew green jonka high medium jew risk jew low risk. Meta joħroġ dak il-rapport sew ir-riżultat, għand tkun proċess li tiffollow jew speċjalment dawk li ġew high risk biex intom taraw li jew in-nies ir-rekomendazzjonijiet li ħriġtu intom ġew implementati. U jekk le terġgħu tagħmlu forsi audit ieħor, forsi titlu aktar fid-dettalj f'ċertu aspetti biex taraw li forsi tkunu tistgħu tikkontribwixxu naqra
jgħidu. Jiena bdejt nerġa' biex ma tewkomx ħafna ma għax iżjed nieħu gost jekk issaqsu mistoqsijiet u aħna wieġbu. Fid-diskors tiegħi hemm biċċa aħna kull sena noħorġu żewġ follow-up audits jadulu. U nemmen ħanħu l-okkażjoni naħseb il-PSC għandu jagħtihom importanza daw taw rapporti. Daw x'ikunu eżattament. Daw we'll go back 4 or 5 years. Naqbdu audits inkunu għamilna. Naqbdu ħames recommendations, 6 recommendations iżjed importanti. U niċċekkjaw kemm ittieħdu on board minnu. Kemm ittieħdu on board. Jiġifieri dis-sena diġà ħriġna wieħed u qegħdin niffinalizzat it-tieni wieħed. Bej wieħed u ieħor, għax mhux dejjem istess. Ma bej wieħed u ieħor, on average, ir-rata ta' implementazzjoni qiegħda bej 80-85%. Issa bej 80-85%. Skużi?
Kienet mistoqsija li koħan għamillek fu daw il-follow-up audits, kif qed tħossu hija l-andament tagħhom?
Per se hija figura sabiħa, ma mhux biżejjed f'opinjoni tiegħi. Jiena nemmen iċ-ċittadini martin ħakhom l-aħjar u nemmen li għandna nibqgħu naħdmu kemm l-entitajiet pubbliċi u kemm aħna biex jekk jista' jkun l-implementazzjoni tkun iżjed qawwija. Jiġri hija figura sabiħa, hija riżultat inkoraġġanti, ma nemmen li għandna naħdmu iżjed, nibqgħu nirsistu iżjed.
Kemm żmien joħorġu l-follow-up wara kemm?
3 to 4 snin. Issa, tajjeb ngħid, qed tiżdied l-inċidenza u xi ħaġa pożittiva. Fejn mhux aħna niddeċidu fuq audit, fejn jiġi permanent secretary għandna jgħidilna isma' m'hekk għandi daqsxejn concern jiena taf dik biċċa xogħol. Għamlu no audit intom. U hemmhekk iżjed nieħdu kost għax hemmhekk żgur. U din torbot ma' mistoqsija tagħna r-rejvu ċer. Hemmhekk żgur, aħna qegħdin hemm biex nagħtu servizz. Fejn hemm bżonn imma? Jiġifieri meta jsaqsuna huma d-dipartimenti jew ministeri jew entitajiet. Żgur qegħdin noqtu bżonnijiet tagħhom u lejna dak huwa żjed importanti. Jien nixtieq jiżdiedu dawn il-każi ta' fejn id-dipartimenti stess jindikawna huma areas fejn jixtiequ jiġu auditjati jara jiżdiedu. Għax hemmhekk inkunu żgur qed imwettqu l-mandat tagħna. Inti qed xi ħaġa fuq self-assessment u veru. X'kont f'imma kontest li ma
kif l-audit plan, il-governanza ta' kif.
Dawn nies għandna budgets interni aħna, għandna budgets interni u meta jiġri inti fil-bidu ta' sena nista' nibbatulkom ta' kopja meta tkun lesta nibbatulkom m'għandniex diffikultà. Jiġri meta nibdew is-sena kull awditu hija f'kemm għandu budgetjat. Kifett, xi minn daqqiet taħseb se ssib mod u ssib mod ieħor, jew tispiċċa qabel audit jew iddu miżjed. Mbagħad għandna proċess fejn aħna tnejn niddiskutu mal-manager, jekk inħossu tkun ġustifikata, nagħtu iżjed sigħat. Jekk inħossu tkun ġustifikata, jekk ma tkun ġustifikata nieħdu azzjoni jekk ikun hemm bżonn. Jiddispjaċini ngħid, jiġifieri anke aħna stess xi minn daqqiet. Illum kelli noħroġ warning kif xi ħadd fl-uffiċċju tagħna. Jiġifieri anke aħna stess fejn hemm bżonn nieħdu disciplina interna noħdu. Ma nistux aħna kifett, we have to practice what we preach. Fejn hemm bżonn ta' li tittieħed ta' sa ħadd ma jieħu gost, jien ma nieħux gost meta nirrikollu miżuri disciplinari u ftit ta' ġifi verità waħdiet każi jkun hemm, imma jekk ikun hemm bżonn noħdu wkoll.
Grazzi, inti semmejt li jkun hemm dipartimenti jew entitajiet li jiġu għandkom sabiex jgħidulkom isma'mlulna l-audits imma. Kif intom tiddentifikaw l-Ministeri jew l-Dipartimenti tagħmlu l-audits tul is-sena? Ovvjament għandkom limitazzjonijiet tagħkom bħala staff, so dipartimenti u ministeri hemm numru mhux ħażin. Kif intom toħorġu x-time frames għandkom sabiex tagħmlu dawn l-audits?
Kif qal id-deputata hija ħafna aħna għandna set ta' kriterja. U aħna issa huma bottom down, bottom up, dal-pjan bottom up ġifi jiġi s-suġġerit mill-audit teams jiddiskutu mal-manager ma jiġi sud sakemm jiġi għandna. U aħna nurhom finalment napprovhom jew ma napprovahomx. Ġifi ibbiċċa xogħol din. Meta ħanibdew materjalità għandek il-big spenders f'Malta, tret ministeri, għandek is-saħħa, għandek edukazzjoni u servizzi soċjali. Daw, ovvjament, matul is-sena, daw jiżjed jsejġu auditjati. Jiena niddiskutu ma' permsex u nixtieq ngħid aħna periodikament ongoing nintaqgħu mal-permanent secretaries ta' kull ministeru. wan naraw xandhom bżon, jista' jkun hemm xi misunderstanding niċċarawhom, niddiskutu jkunu meetings open ħafna, informali u open ħafna. Jiġifieri, u minn dawn meetings ġeneralment joħorġu dak tip ta' requests fejn jindikaw nhom ma' stess ismem hekk jiena għandi concern. Qed ninkwieta mhux kollox mhix isew araw daqsxejn. Jien nixtieq ikun neżjed minn dawn ir-requests għad m'għandniex ħafna to be fair, imma meta dabħal meta jiena mu għad it-tabib, jien nindikaw it-tabib fejn huma l-problemi tiegħek, tabib mhux se jkun jaf fejn huma l-problemi tiegħek. U meta permsek, meta ministeru, meta entità tiġi għandna u tindikanna l-areas of concern tagħhom areas of risk hemmhekk naħseb nistgħu nkunu żjed effettivi fix-xorta. Ma nafx kienx hemm mistoqsijiet iżjed. L-rule of thumb issa dabej wieħed u ieħor. Kull erba' ħames snin nippruvaw immissu kull entità f'Malta. Mhux dejjem, imma rule of thumb.
Skont il-numru, sorry.
Aħna skont il-numru ta' sijat li konna allokati għal dak il-Ministeru naddattawhom mbagħad, jiġifieri kif qed jgħid l-Awditur Ġenerali, jekk xi ħadd jiġi jgħidilna isma' għandi daqsxejn concern f'din l-erja, naraw wi budget, jiġifieri da għandna set of ħajtek f'moħħna nkunu nafu compliance audit f'dik l-erja kemm ħajjuħu bejn wieħed u ieħor. Allora, dar risk assessment li konna qed ngħidu, nafu n-numru ta' sijat kollha available għal dik is-sena. U nafu kif għandna nqasmu dik l-effort tagħna bażikament, it's a matter of effort. Li fejn għandek l-iktar risk, fejn għandek l-iktar materjalità, eċetera, titfa' l-effort tiegħek. U tqassam dak il-mod. Mbagħad kif qal l-Awditur Ġenerali wkoll, it's ħafna drabi l-awdituri on the ground, speċjalment dawk li jkollhom ċertu esperjenza. Ikunu jafu jistgħu jindikaw eżattament di l-erja fej ħanamlu l-audit tagħna.
Kommenti? Kompli.
Ħana mi fejn ħankompli. Semmejtu ħadi tal-school transport. Ovvjament iktar komment ġenerali li rrid insemmi qabel ma marċ interrompik. Ovvjament jekk ħannaqsu l-vjaġġi kien hemm ċertu skumditajiet. Naħseb għadna namlu punt li għalkemm irridu nifrankaw il-flus fejem il-ħela per eżempju fejet tinti kien hemm it-tfal reġistrati kli darba darbiet iva u forsi vjaġġi żgħar ħafna, imma naf li kien hemm imbagħad kwistjonijiet fejn it-tfal li jridu jqumu kmieni ħafna. Ġifieri irridu nsibu dan il-bilanċ fejn ikollok kwistjoni ta' spejjeż jew flus moħlija fir-realtà u kumdita għan-nies li qed iħallsu għal dan is-servizz through their taxes fl-aħħar mill-aħħar. Ġifieri naħseb dak huwa kumment li xtaqt nagħmel in ġenerali fejn insibu dak il-bilanċ bejn il-finanzi u s-servizz.
Imkien ma jtna s-servizz għandu jonqos, biss ħan ninżel kappertijiet awditur, ħan jibbeż ikappertijiet ta' bissir. Jiena t-tifra tiegħi ru m'għandha 28 sena. U meta kienet bur l-iskola fil-barja sekundarja fejn 95 kienet u s-sitta. Għax parti minna hija m'hawnx vetturi biżejjed u dawn idu jagħmlu vjaġġi tal-iskejjer, vjaġġi tax-xogħol, vjaġġi dik hija sitwazzjoni. Aħna abbużi naqtaw mhux kien hemm ammont ta' abbużi. Kien hemm postijiet fejn vjaġġi ma jsirux. U jisir ċertu, waħda mill-iżjed rakkomandazzjonijiet importanti kienet, fis-sistema tagħkom aċċertaw ma jkunx hemm ħafna manual interventions. Dak qata' dak u dak żied vjaġġ. U llum m'għandhom sistema li manual interventions istu għal minimum. Aħna nattakkaw rabbużi biex innaqsu servizz, God forbid it. Imma issa bħala gvern se ngħid hekk il-gverni frankament innaħa dak jista' jintefqu hemm opportunity cost, jistgħu jintefqu x'imkien ieħor. Jiġri aħna jekk se nifqu fuq dal-eżempju, qatt ma xtaqna u qatt ma għedna għandu jonqos is-servizz. Aħna dejjem għedna għandu jonqos l-abbuż u sparpajja ta'
fil-fatt konħan saqsik fuq l-IT u sistemi ta' semmejta inti li jitnaqsu il-manual interventions. Għamiltu IT audit wieħed u kienem 16 recommendations. U sfortunatament, imin jina l-IT ja xaħġa parte minn ħajtem kif ix-xogħol, only 6 were fully implemented. U dik naħseb hija inkwetanti fil-dinja tal-lum li kif qed taraw l-IT fis-settur pubbliku fej forsi semminna ftit minn recommendations tagħtina naqa' overview fuq din li xu ta' IT.
Turi tagħna mhumiex biss. Il-kompetituri tagħna mhumiex biex il-privat, xi minn daqiet huma titajiet governattivi. Ma nixtieqx insemmi ismijiet kulħadd jafhom, imma fis-settur finanzjarju l-onorevoli inti għamel taċċennarihom. Daw importanti konna settur finanzjarju b'saħħtu regolatorju, daw situ l-kundizzjonijiet. U waħda minn tnejta, uspiċċajna l-lum għannajt auditor wieħed. Ti prova tħuri tista nis jaħmu.
Id-dinja tal-lum dik hija, I mean, IT għandha tkun.
Iva. Nista' tkun għandha smiegħu se ngħidx, ġi. Krixna call for application ma applikat. Aw la jibbajdi, veru, jieċi għammanġ, ma applikat. Issa għadin nikkonsidra daw n-nies japplikaw, għax ftit minnhom għandhom IT requirement, għandhom l-għom isma, imma għardin għas inti interessat taħdem f'IT. Imma daw n-nies tagħna daw it-tnejn biċċisa ċisa taf xini ċisa naħseb, ċisa certification, which is not easy to get. Kenna t-nejn, uspiċċajna b'wieħed. Dini għas situazzjoni. Jarran si buwizjet. Naqbel 100%. IT auditing, kirdu mawx entita wahda. Jien naħseb mawx entita wahda. Li m'għandix proċess wieħed fuq IT. Naħseb il-proċess manwali spiċċa f'dar pajjiż. Iġifieri IT auditing huwa importanti.
U mill-audit li għamiltu, kif rajtu comparisons forsi ma snin ta' qabel fis-settur pubbliku qed nimxu l qudiem jew
jiena nista' ngħid.
Ġeneralment ovvjament.
Il-mita għal ħares ma kienx il-mita f'dak pajjiż, jiġifieri għax ta' tiċertu jien id-dwejjaq tiegħi u ġbajna nedwa hija meta department ikollu ħafna sistemi u m'hemmx ma jitkellmux bejniethom. Ma jitkellmux
bejniethom.
Dik kienet minn dejjem u ħalispiċċa sender u naħdu bħal dejjem. Jiġifieri jien nifi service 44 years. Rajt jgħid jikber, jibdaw jikber, imma kulħadd isu bit-terf tiegħu. Jekk forsi jiżjed każ semmejn jekk hemm darba huwa fis-servizzi soċjali. Li inti għandek tipi ta' servizzi kollha bid-databases tagħhom. F'kull settur, jiġifieri mhux easy, m'għandix spjegazzjoni għaliex, m'għandix spjegazzjoni, imma issu kulħadd.
Dijem semmi,
l-audit
n-saqsik partikoli, ma reċ nidħol f'dettal, imma jiena għamilt numru ta' mistoqsijiet parlamentari fuq eżatt din li xu, u middera hemm xi issues anki fuq data protection. Fil-audit tal-IT qed tissemma partikolarment di hemm. Le jiena ġenerali kienet
il-. Jiena b'mod ġenerali nieħu impressjoni li minn ma jixtieqx jagħmel xi ħaġa ġib id-data protection para skuża, jiġifieri għax. Tuża ħafna din, minn jt jagħmel xi ħaġa data protection.
Le għax hija kwistjoni anki sempliċi xi kultant laqas addresses.
Hemm ħafna kwistjonijiet ta' data protection fejn qed tintuża b'mod f'opinjoni tiegħi.
Anki updating ta' addresses, jiena nitkellem fuq każ tiegħi personali għandi addresses ilhom minn. Meta kont mal-ġenituri ġifieri, ma update jagħti f'department u mhux oħra. U minn hemm ħarġet il-mistoqsija tiegħi in ġenerali għalfejn m'hemmx sistema li llum hija pjuttost sempliċi biex tagħmilha li tkun centralized.
Kont se ngħid, konna mirna audit tajjeb ħafna kien impenjattiv dużu tajti fil-kunsell lokali tagħna kien tajjeb ħafna. u ma tantx kienet sabiħa situazzjoni. Issa qegħdin nikkonkludu follow-up, jiena nispera noħorġu sal-aħħar taż-żena. U jidher li s-sitwazzjoni mpruvjat. Fimna donnu kemm tista' tagħti servizz, ovvjament, ħanedu għal kif inhibu skuża dawk is-sentej tal-COVID dawk affettwa bi kulħadd, konna mixjin f'ċertu affajiet u waqafna jiġifieri. Inti taf xi ħaġa fuq għadha suġġett ministraġ. Hemmhekk nispera u nerġu' naqbdu ċertu momentu.
Mr. Sweet of Rain?
La, relevanza ħafna kbar u interess ħafna kbar fil-PAC. Ħadd pjaċir li rajt dak il-kumment u naħseb li bħala PAC in ġenerali miż-żewġ nhawn xi ħadd qed jimxi b'mod tajjeb u ħadd pjaċir li għamiltu dak l-acknowledgement. Mhux għax qed semmi.
Sakemm nimxu, sakemm nimxu. Sakemm nimxu għall-barra min.
Ole, timxi. Li rrit nsaqsi l-aħħar mistoqsija hija x'hemm fil-futur pjanijiet għall-futur fis-sens naf li intom għedtu li l-Parsex jagħmlulkom ir-request il-PAC stess, civil society ma' ġenerali kif qed taraw kom qed timxu.
Jiena m'ġi affarijiet, jiena semmejti PAC u ma nistax nitref li okkażjoni, ġiex kummenti. Inni ngħidu, nibqa' ngħidu. Jien nixtieq il-PAC isir inqas politiku u iżjed tekniku. Jiġri dik hija x-xewqa tiegħi f'dawra ħal sentej u nofs. It-tieni, inwessu iżjed il-firxa ta' soġġetti. F'da' sentej, u d-deputati għaf x'in ngħid, da' sentej ħriġna. Ifhom minnhom xogħol rapport, ftit minnhom qatt mhux ftit minnhom, imma ġenza ma' missejnihomx. U jiġu n-nies tagħna. Ikunu għandhom pride fix-xogħol tagħna, inta ġibni di ta' ġifier jiena ħaġa li napprezza fin-nies tagħna kemm għandhom pride fix-xogħol. Imma ċar għamilna dar audit tajjeb, ma qas missu PAC, qas qabdu. Għamilna dan hawn findings interessanti. U dan huwa per tiegħek jista' jkun il-PAC iż-żewġ naħat jikkonsulta f'daqqa ta' kif dejjem għamiltu hekk għandu jkun. Imma għandkom taqbdu iżjed audit, naħseb anke għal pride tan-nies tagħna tkun xi ħaġa tajba. Għal-futur qegħdin naħdmu kifet fuq strategic plan ġdid ta' 5 snin jiġejjin. Tajni okkażjoni biex nisfoga ftit mela. Aħna nemmnu pjan strateġiku jkun tajjeb għax ikun mibni fuq konsultazzjoni qawwija. Qed nikkonsultaw ma' kulħadd, anke mal-PAC u ħadd dabba weġibna, napprezzaw jekk ittuna l-feedback tagħkom x'tix tilqhom mill-uffiċċju tagħna. Biex aħna kemm jista' jkun. Iva, bat nikom itra PAC kollu, mhux inti ta' biss inti kulħadd.
Kien naf jiena għamiltu żgur online survey. Imma naf li hemm membri oħra jagħmluh ukoll.
Mhux kulħadd ta' jonqos.
Mela fil-każ jekk narrifleta nsemmu għanerġa'.
Jekk tista' għax aħna qegħdin qegħdin. Ġifieri aħna
tajkom il-feedback.
Aħna waħed minn skopijiet tagħna għandukom servizz tajjeb. Issa jekk intom tindikawna xi fridu minn aħna nkunu nassigurak li mhux is-seba membri wieġbu. Dik 100%.
Ma, hekk hawn aktar jew hekk.
Kieu ġbor, iva. Mela l-ewwel net nixtieq nirringrazzjakom mhux biss tal-lum, ġiet nirringrazzjakom anke l-fatt li kull ġimgħa kull nhar ta' tlieta intom timblukkaw satej sabiex tiġu l-Parlament u tisimgħu il-ħidma tal-PAC ovvjament wara li jkun sar il-ħidma minnaħa tagħhom. Naf li ovvjament aħna bħala kumitat għandna limitazzjonijiet tagħna għalkemm kif għedna huwa l-iktar kumitat attiv fil-Parlament għax iżhom regolarment darba fil-ġimgħa u minkejja l-kontroversji fajna dejn fis-sajf ukoll biex nibqgħu nneħħu ma-statuti. Naf li hemm bżonn ukoll li ninfirxu aktar li mhux nibqgħu biss fuq investigazzjonijiet, però naf ix-xewqa tagħkom kemm il darba tulna sabiex niftħu ukoll għal rigward ta' diskussjoniet rigward ta' dokumentazzjoni u pubblikazzjoniet oħrajn ukoll. Li nixtieq u ħadit li spunt minn Rebecca kont nagħmel domanda ta' autokritika. X'tixtiequ mill-PAC. Issa jiena naf li din hija kwistjoni li semmejt, diġà semmejta però anke biex nagħmel umbrella question. Hemm xi rimarki oħrajn għax inti saqsejtni x'tixtuq mill-NEO battilkom fil-każ araw mu tkellmux naf li wkoll sottomettejna li sem tagħna ġirpubbliku kien. Ma nafx hekk hemm xi rimarki oħrajn fir-rigward tal-PAC kif nistgħu naħdmu aħjar magħkom x'tixtuqu taraw iktar.
Meta attendejna dak il-meeting ma nafx kemm għadda żmien xi xahar ikun għandi ikun inti onorevoli NDR u jienu deputy. Stajtu tinnu dawx differenza hemm fil-PAC ta' ingitarra u tagħna. Kifet, inqas politika u iktar teknika. Anki minn affarijiet żgħar, anki minn affarijiet żgħar. Ħanejda b'nofs ċajta, anke kif tpoġġu bil-qiegħda, bl-ikbar rispett tard, ngħidha bl-ikbar rispett. L-Ingilterra m'hemmx political formation, jiġri ipoġġu jitħartu għax hawnhekk anke PAC naħa minnhom għandna issa border. Issa ta' Hamas, hekk il-border, mbagħad għandek inha. Jiġri affarijiet żgħar daw, żgħar dak kif tpoġġi bil-qiegħda, imma jagħtu messaġġ li inti jekk qed teżamina rapport, qed teżaminah mod tekniku, mod tekniku. Aħna bikbar rispett rejkom intom politiċi, aħna politika ma tinteressanix, jiġri aħna taspetti tekniċi ta' governanza tajba tinteressana. U sakemm idhom minn min hekk iva, jiġifieri dan huwa rapporti ma nafx il-deputati
l-istanzit. L-istanzit li l-ewwel nett ħanajtek kien hemm ħafna rapporti, jiġifieri kemm li l-kumitat jiddiskuti li x'ismu jiġifieri ħriġna biżgħet ngħidilkom hemm bħala pubblikazzjonijiet ta' mhux publication. Number of audits li għamilna kien hemm 2019 55, 71 fi 20, 17 fi 21 u 63 fi 22. Jiġifieri kien hawn daw ir-rapporti kollha li saru. Jien forsi bħala suġġeriment huwa li qabel anki f'PACs antiki li konna attendi from the executive part minnaħa. Forsi l-PAC wara li jagħmel għax inhumkin jkun hemm daw id-diskussjonijiet kollha, jekk ultimately ma jkunx hemm rekkomandazzjonijiet lill-eżekuttiv. Jiġri bħala kumitat sħiħ abbażi tal-findings li nkunu ħadna aħna. Forsi oħroġ b'xi rakkomandazzjonijiet minn naħa l-PAC lezzon.
Mela, fir-rigward ta' din aħħar qajjem punt ieħor li naf li kemm il-darba semmejtuh, però nixtieq li kif qed nitkellmu dwar u naħseb huwa tajjeb li terġgħu titrażmettu dan il-punt. Meta jkollna s-saluti tal-PAC, kemm il-darba nistaqsukom, mhux li nitolbukom referenza għal dokumentazzjoni li tiġi sottomessa minn naħa tal-entitajiet pubbliċi. U naf li kemm il-darba taddu rimarka illi mhux dejjem issibu l-kollaborazzjoni sħiħa sabiex l-entitajiet pubbliċi, il-Ministeri, jgħaddulkom din l-informazzjoni. X'jista' jsir minnaħa tal-Parlament sabiex ngħinulkom f'dan ix-xogħol illi meta intom tagħmlu request tal-informazzjoni jew dokumentazzjoni ikun hemm trasparenza sħiħa u kollaborazzjoni sħiħa.
Naħseb jista' ħafna xi. Donnu k'antiċipajtni. Qed huwet u audit li qabbadna l-PAC u qed insibu ċertu diffikultà. U qegħdin naħsbu iddiskutejniha meta ċimgħalija din dek mhux entitajiet konċernati mhux se jituna l-informazzjoni, niġu għandkom nagħtikom isma' din is-sitwazzjoni jekk hemm bżonn niġu għandkom. Jien fil-bidu qed importanti bniedem ikun fer.
Per prudenza mhux ħanistaqsikom l-entità għan qiegħed hekk ma.
Għadissa.
Hawnhekk tal-kumitat tal-verifika mhux il-PAC. L-għażitur ikun preżenti waqt il-
Ma rimarka fandi naħseb.
Jiġifieri jekk tibda tagħmel diskussjoni.
Qed
niddiskutu l-annual report u l-financial statements. Jiġifieri jinżommu l-ambitu fid-diskussjoni tal-financial statements tal-annual report.
Mela. Nafx. Mela, għandek domanda, mela, fi rigward tal-Kunsill Lokali. La ma ċer maħalli nix namil dik id-domanda ta' qabel.
Mhux maħalli tgħidx,
qed nerġa' nagħmilha.
Il-post.
Nerġa' nagħmilha?
Dan huwa l-kumitat tal-verifika. Qed niddiskutu l-annual report issa l-awditur ikun bħalma ta' finti preżenti għal tal-PAC. Jekk għandkom fuq kif jaħdem il-PAC, saqsu dawn mistoqsijiet waqt il-laqgħa tal-PAC. Ġifieri bl-ebda mod. Ma tnejlek ma tagħmilx il-mistoqsija, mela fil-forum li huwa appropriat.
Mela, ħalli nimxi għad-domanda li jmiss. Ħanqbad is-settur tal-Kunsilli Lokali, naf li saqsejtkom ukoll is-sena li għaddiet fuqha, u jidher li ovvjament minn dak li sibtu reġa' qed jiġi rifless fl-annual report and financial statements dan ir-rigward, il-li ħmistax il-Kunsil Lokali u Kunsil Reġjonali wieħed il-li ma sottomettewx l-audited reports. Naf li di kienet diġa trend li kienet qed taqbad sew u intom kemm il-darba rimarkajtu fuqha, però jidher naħseb issa li qed tikber din il-kwistjoni.
Verità, tiftakar meta kunna dik il-konferenza u jiena sfugajt ftit kien hemm il-Kunsil u kien hemm inti u kien hemm l-Onorevoli Segretarju Parlamentarju sfugajt ftit di ma jistax ikun di mhux aċċettabbli ma nistgħux naċċettaw sitwazzjoni bħal dik u għandi pjaċir ngħid is-sitwazzjoni di sena mpruvjat immens ħafna ma nixtiex insemmihom għax għadna din nikkomunikaw magħhom. Bis-sissa tmien kunsir li bissa għadhom ma batonni.
Għadu mhux ippubblikat dak ngħidu ġifieri.
Għalhekk mhux se nsemmihom sitta f'Marta u tnejn għawdex, qegħdin diskussjonijiet kontinju magħhom, tajnihom mhux sa nhar il-ġimgħa sar ġimgħata wara biex jekk jista' jkun jara minn dawn it-tminja, imma tiġew improvement qawwi mis-senarija dejt. U kuntenti anka mhux bi kwantità biss ta' submissions, anke bi kwalità ta' submissions, sa x'improvja.
U x'riperkussjoni tkun hemm jekk kunsill lokali jew kunsill reġjonali ma jkollaborax minn naħa tal-awditur. Just flagging biss minn naħa tal-awditur.
Aħna anke fuq l-eżekuttiv u ċ-ċivi aħna ma sumam ma xejn, aħna m'għandix executive powers. Aħna għad biss u rekommend. Mbagħad jekk mbagħad huwa servizz pubbliku jieħu on board.
Meta ikolkom dawn l-issues li semmejna ta' forsi lack of communication mid departamenti, recommendations, jiena m'iniex parti mill-PAC. X'hija il-proċess? Tiġu s-soltu ma tmarrux ġifieri għand il-PAC, x'jiġri tippubblikaw tifqgħu hemm fuq di tal-local councils in ġenerali.
Jiddependi każ x'ikun. Meta jkun ara ħankun ċar fil-maġġoranza tal-każi l-entitajiet ituna d-dokumentazzjoni biex ma nagħtix impressjoni hawnhekk li mhux qed jagħtu każna. Fil-maġġoranza kbira tal-każi ma nixtiex nitfonhom imma 95% ituna informazzjoni. Jista' jkun iddum xi ftit imma jtuwilna. F'każi waħdiet kien hemm fejn ma tagħmulniex informazzjoni u rrapportajna hekk u semmejnihom.
U tirrapportaw f'lodit.
F'lodit, eh, l-entità aħna morna għandha, hekk u hekk ma tagħmulna. F'dan każ partikolari għax huwa audit jiġi request mi Public Accounts Committee mill-Oppożizzjoni biex niftiehmu, inħossu li jekk mhux se nitataw informazzjoni, niġu ninfurmawkom di situazzjoni. Ħanit xi ħaġa. Ħaġa li inti kwitani ħafna hija s-sistema ta' kif niddokumentaw kif qed inżommu niffajjaw id-dokumenti ta' gvern. Issa. Fejn qosol bu sendu. Jiġri qabel.
Issa tul pubbliku ma biex.
Kumminu anzjan fari servizz pubbliku qalu intom żgħar kollha. Kellu sistema ta' fardi. Sar intom, dejja. Għanna tiftakaratik il-sistema ta' filing zgur. Kulħadd jiffarda u inti għandek suġġett, mhux tiftaħ dak il-green file, inti kont it-teżoru veru, tiftakru. Għandek istorja sieħa minn hemm qegħdem. Tajjeb jew ħażin għax il-progress huwa sabiħ, jiġri mhux qed inkorm il-progress. Imma llum sirna kollox elettroniku nisfajja u hemm emails, kulħadd jibgħat emails. U ċertu filing mhux qed isir kif suppost.
Tintilef l-informazzjoni, ġifri. E-mails, per eżempju, ma jiġux iffajljati u tintilef.
Jekk ma jkunx hemm filing policy, tajba hemm dak ir-risku. Li ma jkunx hemm meta nista' nagħmlu jfittxu audit, ma jsibux audit, lejn ma jistax jagħmel. Fi fatt, il-gvern sejn jiedi, u qegħdin disku jistess jiġu ma jgħaddi ta' sekubazzjoni ta' document management system ġdida fejn ikun hemm sistema ta' filing il-Ministeri kollha. U qegħdin naraw x'hemm bżonn biex tkun meta jmorru nistana daw il-files u daw id-dokumenti jkunu l-ikbar sfida ta' awditurija jekk jiddeċiedi jekk ma jsibx dokumenti jekk mhux traskuraġni jew intenzjonali. Dik naħseb hija waħda mill-ikbar sfidi ta' awditur. Jekk dak id-dokument mhux qiegħed hemm għax kien hemm traskuraġni jew għax kien qed intenzjonali.
Mela, fir-rigward ta' procurement, public procurement. nafil li meta kena dik il-laqa f'Londra fej konna attendejna kif edna f'rigward taħdem ma' PAC u l-Awditur Ġenerali, hemm dan il-kunċett barra li jeżisti tal-Ministry of Decisions, li inti meta jkollok deċiżjoni ta' ministerjali dwar nefqa pubblika tkun iddokumentata. Issa dal-kunċett Malta ma jeżistix, rari li jkun hemm dokumentazzjoni bħal di. Però apparti din il-kwistjoni ta' Ministerial Decisions, hemm raccomandazzjoni toħrajn li forsi intom tafu minn barra li jistgħu jiġu implementati fil-pajjiż fir-rigward ta' biex intom fl-investigazzjoni tagħkom, fl-auditing tagħkom, ikolkom aċċess aħjar ta' x'qed jiġri mill-att ta' procurement.
Jekk nibda fuq da' suġġett veru jaħam mistoqsija, imma nordowha. Għax il-procurement huwa di issue li jiffettjaw kull National Audit Office kull pajjiż. Għax fil-procurement speċjalment fit-tenders ikbar, hemm spiża qawwija. Issa, aħna dejjem ngħidu l-abbuż jista' jibda mill-pretendering stage, mill-specification stage. U jista' jibqa' dejjem sa adjudication stage. Il-proċess ta' procurement aqas jieqaf adjudication stage għax imbagħad għandek implementation. Sewwa, jiġifieri procurement huwa proċess twil ħafna, estensiv u komplikat. U nemnu li ċ-ċivil m'għandux nies naħseb it-trenjati biżejjed biex isegwu daw l-affarijiet. Aħna waħda mill-bejn id-dejj u dejjem niddiskutu, speċjalment meta jkun hemm private partnerships. Isu meta niġu biex nimmoditejjaw l-implementazzjoni, isu ċ-ċivil dejjem żvantaġġjat dejn il-privat. Hekk naraw aħna ġifieri. Isu privat dejjem ikollu riżorsi aqwa u iżjed. Ħafna iżjed milli jkollu l-gvern biex jassiguraw li kemm jista' jkun implementazzjoni ta' proġett kun fair u skont commitments, Aħna jekk għamilna sit-audit fuq PPPs, sfortunatament qed insemmi dawn l-aħħar 20 sena jien, ħankun ġar l-aħħar 20 sena, il-gvern dejjem imur minn dat. Ma naħsibx tista' tiftakar proġett PPP gvern mar minn fuq inti
jew mar. Naħseb l-expertise.
Sorry, expertise as such, hija daċċej laxka.
Meta tajdu resorsi expertise fl-ma kontest, min negotiating, legali, finanzjarja. Negotiating,
l-ekspertise.
U jihdu vantaċ, ġifir, għad nitkellem
sempli. Għad nishtiq nintaqa
ma PPP u jihed. Fejn ngħid f'daw l-aħħar 20 sena, 16 sena fejn ngħid il-gvern hawnhekk martaj. Ma nafx għaliex, di esperjenza anke barra minn Malta ta'. IPPP se nħorqu l-Ingilterra u llum huma stess kważi x'qaset jużaw. Jiġri din hija esperjenza sfortunatament kienet negattiva għall-gverni. Ma nafx hekk wieġib dex.
Mr. Sieta Ibrahim?
Ħafna.
Ekk. Mistoqs, jekk le ħanaddu l-approvazzjoni tal nħdum separat. L-ewwel nitlob l-approvazzjoni tal-rapport annwali ta' għas-sena 22. Jekk voti favur u voti kontra m'hawnx mela rapport annwali għas-sena 22 huwa approvat. Issa nieħdu l-istimi finanzjari tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika għas-sena 2024. Voti favur. Poti kontra approvato unanimamente ukoll.
Proset, għandkom biex taħdmu.
Naddu għall-aħħar item li hija ħatra ta' awdituri għall-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika sul-dwar. Forsi tina naqra spjegazzjoni ta' x'inhi.
Aħna aħjama nitfiex. Dan aħna kull ħames snin dal-kumitat jappunta kif għandu jkun awdituri biex jodditjaw l-uffiċċju tagħna. Aħna nħossu anka kredibilità tal-uffiċċju tagħna għandu jkun xi ħadd mill-Big Four jekk jista' jkun, m'għandux ikun. Biex xi żżar ma jaħdmux tajjeb biex ma nagħtix, imma jista' jkun anka kredibilità. Issa ngħidiet kun kellna Ernest & Young se jiskadi u l-accountant tagħna ħareġ expression of interest u tefut ngħid EY u KPMG. Kif naħseb iċċukurajta li tranna naħsepu. Ma nafx għandkom skopja kif hemm indikat fl-ittra tagħna. it-tender ta' Ernest and Young huwa ħafna orħos. Ta' Ernest and Young it-totar għaddar ħames li niġajin huwa 38940 fi waqt it-totar ta' KPMG huwa 52473. F'dan il-kuntest aħna qegħdin nirrakkomandaw jinibqgħu ma' Ernest and Young għal ħames li niġajin jekk intom taqblu jekk tappunta. Ma nafx tiġi
xi. Aw kummenti? Jekk le jina nifhem li l-ewwel l-orħos u għaddilkom sow diġà.
Diġà semna magħhom fi fatt semmija, is-sur
jitu semmija. Sandi għumma kif qed inti.
Skużi, ħames snin.
Però jekk huma diġà fejn hemm sandi għandna fi dubi li huma kumpanija. Ma ma ta' ġifirina minnaħa tiegħi, jekk mhux aktar, jekk mhux xi kummenti f'xi sens differenti napprovaw l-insegnant bħala l-awditurji tagħhom. Grazzi ħafna jekk mhux aktar kummenti, nirringrazzjakom.
Thank you.
Kifir?
Biex titella
fuq il-website. Iva, mela nista' tellaqgħu fuq il-website tagħkom mela. Leġi approvata jien tista'.
La litra.
Minn meħat tal-kommentativa m'għandix problemi li tittellifu l-website. Jekk ma xorta kommenti nirringrazzjakom u ndekred l-għamalu għa. Grazie għafu.
Nand nistan għaddi komment, dan huwa 16 darba qiegħed dal-kumitat u qatt ma kien hawn daqshekk mistoqsijiet taqsellhom u napprezzaw l-interess intom kollha ħadtu fl-uffiċċju tagħna. Grazie ħafna. Thank you.